nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, i mbështetem Zotit të Agimit, prej dëmit të çdo krijese ai e krijoi. Dhe prej errësirës së natës ku ngryset plotësisht, dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryen nyja, edhe prej dëmit të smirkeqit kur sipas mirës vepron.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësish me buletinin informativ të lajmeve. Sejet Hasan Nasrullah me kalimin e kohës ndihmës dhe kocit poshtohën. Sekretari përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike të Libanit Hezbollah tha se me kalimin e kohës, mençuria dhe racionaliteti i Imam Khomeinit rahmetullahi alejhi në shpallin e ditës në ndërkombëtare të Kosit do të bëhet edhe më qartë. Sipas televizionit Masirës, Sejed Hasan Nasrullah, sekretari përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah, të martën në programin Kos Tribuni, i cili u mbajt online me rastin e ditës në ndërkombëtare të Kosit, tha: "Çështja e Palestinës po nis një jetë të re dhe po tërheq më shumë ndihmës dhe shok, si dhe po trajnon luftëtarë të gatshëm për të sakrifikuar jetën e tyre." Sekretari përgjithshëm i Hezbollahut në Liban deklaroi se armiku sionist shpreson që çështja e Palestinës të harrohet me kalimin e kohës. Sejed Hasan Nasrullah, sekretari përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah, tha se Kosi është çështja kryesore sot dhe është bërë fokusi të gjitha çështjeve të tjera. Në fakt, boshti i rezistencës duhet quajtur edhe boshti i Kosit, sepse Kosi është një çështje qendrore për qeveritë, grupet dhe kombet mbështetëse të tij. Sekretari përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah theksoi se ne kemi kaluar fazat e vështira të së kaluarës dhe me ndihmën e Zotit jemi në prag të fitores përfundimtare dhe këtë do ta shohim së shpejti. Ne do të thyejmë të gjitha barrierat dhe do të mposhim të gjitha komplotet. Koci është dhe do mbetet çështje kryesore, synimi dhe boshti kryesore, theksoi ai. Pentagoni nuk ka asnjë arsye që kriza e Ukrainës të kthehet në një luftë bërthamore. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes Pentagon tha se Washingtoni nuk sheh asnjë arsye që kriza e Ukrainës të shndërrojë në një konflikt bërthamor, duke vënë në dukje se nuk ka asnjë ndryshim në nivelin gatishmërisë së fuqisë parandaluese strategjike të vendit. Sipas agjencisë ISNA të lajmit John Kirby, zëdhënësi Departamentit Amerikan të Mbrojtjes në një intervistë për CNN tha: "Jam dakord me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov se nuk ka fitues në luftën bërthamore dhe se ajo nuk duhet të fillojë." Zëdhënësi Departamentit Amerikan të Mbrojtjes Kirby shtoi: "Siç thash edhe më parë, ne jemi duke monitoruar nga afër situatën. Ne nuk shohim asgjë që do të na detyrojnë të ndryshojmë nivelin gatishmërisë tonë preventuese strategjike dhe nivelin gatishmërisë për të mbrojtur vendin tonë dhe aleatët tanë. Lavrov, ministri i jashtëm i Rusisë, parlamentit dhe në një konferencë përshtypse rreziqet e luftës zbërthamore janë jashtëzakonisht të mëdha dhe nuk duhen nënvlerësuar. Por shumë e egzagjerojnë qëllimisht këtë kërcënim. Në këtë drejtim Kina deklaron se as ajo dhe as ndonjë vend tjetër nuk kanë ndonjë interes për të nisur luftën e tretë botërore. Ajo përsëriti mbështetjen e saj për përpjekje për të zgjedhur një zgjedhje diplomatike për të dhënë fund luftës dhe konfliktit në Ukrainë. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Popullore Jemenes Ansarullah, dita botërore Kocit është dita e zgjimit të umetit islam. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Popullore Jemenes Ansarullah deklaroi: "Dita botërore Kocit është një mundësi për të kujtuar umetit islamik përgjegjësinë e tij ndaj Palestinës dhe për të zgjuar umetin për të ndërmarrë veprime serioze për të ndihmuar kombin e shtypur të Palestinës." Si pas rrjetit televiziv me jetin Sejed Abdulmalek Badreddin, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Popullore Jemenes Ansarullah në ceremoninë Al-Quds Tribune të mbajtur në internet deklaroi: "Dita e Kocit është një rast i rëndësishëm për umetin, për unitetin e umetit islam që të mblidhet rreth boshtit të çështjes palestineze." Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Ansarullah të Jemenit shtoi se çështja e Palestinës është një nga çështjet më të qarta dhe për këtë i gjithë umeti musliman e njeh mirë atë. Sejed Badreddin theksoi se të gjithë umetit islam e pranojnë këtë fakt. Se rimarrja e vendeve të shenjta dhe pastrimi i Palestinës nga pislogu i sionistëve është përgjegjësi e muslimanëve. Kjo e drejtë është një faktor i rëndësishëm për unitetin e umetit islam në mbështetjen e popullit palestinez. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Jemenes Ansarullah deklaroi se populli Jemenes mbështet të drejtat e popullit palestinez bazuar në parimet e tij islame dhe identitetin fetar. Populli palestinez është pjesë e umetit islam dhe ne nuk duhet të hezitojmë që ta mbështesim atë. 29 prillit 2022 përkohë me datën 27 Ramazanit 1443. Që është dita ndërkombëtare e Kocit. Politika gjermane bën kthesë dërgon një armë të rëndë në Ukrainë. Qeveria gjermane në një kthesë të qartë politike në përputhje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet perëndimore synon të dërgojë armë të rëndë në Ukrainë. Refuzimi i Gjermanisë për të dërguar armë ushtarake në Ukrainë pasi Rusia nisi evazionin ndaj këtij vendi më 24 shkurtoi në një çështje të diskutueshme në Evropë dhe Perëndim. Nga tre partitë në qeverinë e koalicionit gjerman, dy parti kanë rënë dakord të dorëzojnë Ukrainës armë të rënda dhe përkrahas të këtij qendrimi në Partinë Socialdemokrate janë të shumtë. Mirpo disa ka shprehur shqetësimi se dorëzimi i armëve të rënda në Ukrainë mund të shihet nga presidenti i Rusisë Vladimir Putin si një përfshirje drejtpërdrejt në luftë. Ndërkohë, qeveria gjermane njoftoi se së shpejti në Ukrainë do të dërgohen sistemet kundër ajrore Gepard. Qeveria gjermane kishte thënë më parë se nuk ka plane të dërgojë armë të rënda në Ukrainë. Ministri gjermane i Mbrojtjes Kristin Lambrecht, duke marrë pjesë në një takim të 40 vendeve të organizuar nga forcat ajrore të Shtetit Bashkuar të Amerikës, tha se marrëveshja për dërgimin e këtyre sistemeve pritet të finalizohet. Në fjalën e saj, Lambrecht pritet të shpallë një serë masash të tjera duke përfshirë pjesëmarrjen në servitin ushtarëve Ukrainës në përdorimin e artillerisë rënd të llojit Howitzer, të cilin Holanda ka thënë se do ta dërgojnë në Ukrainë. Mediat gjermane kanë deklaruar se qëllimi i rotacionit politik të qeverisë së Berlinit është të mbrohet nga kritikat e ashpra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Ukraina. Sekuestrimi i 7 milion dollarëve të aseteve të Google në Rusi. Një gjykatë ruse ka urdhëruar sekuestrimin e 7 milion dollarë aseteve të Google në vend. Që nga fillimi i luftës Rusi-Ukrainë më 24 shkurt, lufta diplomatike midis Perëndimit dhe Moskës është përshkallëzuar në mënyrë dramatike. Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe një numër vendesh evropiane po të bëjnë diplomatët rus përveç vendosjes së sanksioneve ekonomike. Një veprim që natyrisht ka këto një përgjigje ruse. Një gjykatë në Moskë ka ngritur një padi për kufizimet e vendosur nga Google në kanalin YouTube ndaj një kompanie të njohur televizive ruse. Ajo ka urdhëruar sekuestrimin e 500 milion ruble apo 7 milion dollar të pronave dhe aseteve të Google në Rusi. Sipas agjencisë Reuters të lajmeve, rasti ka të bëjë me televizionin argëtues GPM në pronësi të kompanisë ruse Gazprom Media. Kompania ka patitur Google dhe i ka kërkuar që të rivendosë aksesin në llogarinë e saj në YouTube. YouTube, i cili ka bllokuar midhështetorë ruse globalisht, tani është në presion të madh. Rusia ka thënë më parë se kompanitë teknologjisë nuk modifikojnë siç duhet përmbajtjen e programeve të tyre dhe ndërhyjnë në punët e brendshme të Rusisë. Një tjetër gjykatë në Moskë ka gjobitur më parë Google për dështim në heqjen e përmbajtjeve të paligjshme. Gjoba në atë kohë ishte midis 5-10% të ardhurave vjetore të Google në Rusi. Meta, kompania më me Facebook dhe Twitter, disa muaj më parë u gjobit gjithashtu me 27 milion dollar për dështimin e heqjen e përmbajtjeve të ndaluara nga Rusia. Mbajtja e ceremonisë Al-Quds Tribun, Irani i është i përkushtuar për shlirimin e Palestinës. Ceremonia Al-Quds Tribun u mbajtë martën në internet, gjatë së cilës folën liderët e lëvizjeve të rezistencës në rajon. Sipas rrjeteve të lajmeve mësira, Ziad Nahale, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së Jihadit Islamik Palestinez, në fillim të ceremonisë tha: populli palestinez do të vazhdojë jihadin dhe rezistencën e tij për të mbrojtur Kosin dhe Xhamin Al-Aqsa. Ai shtoi se kombi palestinez por ballë me sakrifica të mëdha në përballje me sionistët, të cilët mundohen të shtrembërojnë realitetin dhe me historinë dhe njëkohësisht mundohen të mbillin farën në urrëties kundër Islamit. Në halet theksoj se populli palestinez me luftën e tij të përditshme theksoj se Kosi dhe Palestina i përkasin atij, duke theksuar: populli palestinez ka një vullnet të fortë dhe ne dëshmojmë çdo ditë se nuk do të heqim dorë nga Kosi. Sekretari i përgjithshëm i Jihadit Islamik, duke theksuar se operacioni Shpatakocit është një projekt për mbrojtjen e Kosit, ta Irani po lëviz me përkushtim të plot për shlirimin e Palestinës dhe Kosit dhe është një mbështetës i rezistencës. Sheikh Isa Kasem, udhëheqës i lëvizjes islamike të Bahreinit, gjithashtu tha: umeti ynë islam sot përballet me përgjegjësinë e madhe të ngjalljes së ditës ndërkombëtare të Kosit për të përballur të gjitha problemet. Prania e popullit këtë vit duhet të jetë më e madhe se në të gjitha vitet e kaluara dhe përballja duhet të jetë më e dukshme dhe me më shumë seriozitet dhe sakrificë. 29 prillit 2022 përkohë me datën 27 e Ramazanit 1443 sipas kalendarit hënor, që është dita ndërkombëtare e Kocit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjues në vazhdim të ndishin komedin politik me temë interesimi muslimanëve për të marrë pjesë në ditën ndërkombëtare të Kocit. Me afrimin e ditës botërore të Kocit, muslimanë në mbar botë janë treguar të interesuar për të marrë pjesë në këtë ditë, në të njëjtën kohë regjimi sionist është bërë edhe më i shqetësuar për kryengritjen muslimane. E prendja fundit e muajit të shenjtë Ramazanit të emëruar nga Imam Khomeini, themelues i Republikës Islamike të Iranit, si ditën ndërkombëtare e Kocit. Në deklaratën e mbështetjes globale për aspirat dhe popullet të shtypur të Palestinës kundër pushtuesve sionist, çdo vend vendit aziatike dhe islamike mbaj mitingje në shkallë të gjerë në mbështetje të popullit të shtypur palestinez. Kjo është në një kohë kur sionistë mendonin se me kalimin e kohës ditën ndërkombëtare e Kocit do të harrojë dhe fshihen nga mendjet e muslimanëve. Por praktikisht kjo jo vetëm që nuk ndodhi, por me afrimin e së prindës së fundit të muajit të shenjtë Ramazanit, interesimi muslimanëve për të marrë pjesë në tubimin të kësaj dite madhështore dhe për të mbrohuritur zemërimin e tyre ndaj sionistëve pushtuesve është bërë gjithnjë e më i madh dhe i dukshëm. Anar Ramazanov, antar i Këshillit të Mysynive të Rusisë, thotë: iniciativa e Imam Khomeinit, rahmetullah alejhi, eliminoi mundësitë e harrimit të çështjes së Palestinës dhe ringjalli atë. Sot çështja e Palestinës është kthyer në agjendën botërore dhe shumica e njerëzve të botës e mbështesin zgjidhjen e saj. Padyshim dita ndërkombëtare e Kocit nuk është vetëm një emër, por përveç përkujtimit të Kocit të shenjtë, ai ndihmon në rritjen e ndërgjegjësimit të kombeve të ndryshme dhe ngritjen e interesimit të grupeve palestineze që me aftësi shpirtërore dhe materiale të jenë plotësisht të vetëdijshëm për çështjen e pushtimit të Palestinës nga regjimi sionist dhe të përballen me këtë regjim. Të ndërruar dëgjues, ndoqë që komentim politik të mbrëmjes me tim, interesimi i muslimanëve për të marrë pjesë në ditën ndërkombëtare të Kocit.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar. Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Në pranë të dritës. Qëllimi konsiderohet bazë çdo adhurimi dhe nga aspekti shariatit individi që kryen detyrat obliguese të tij pa niyet, me qëllim përkatës të adhurimit, adhurimet e tij nuk do të pranohen. Në mesin e veprave të adhurimit, asnjë vepër nuk është sikur agjërimi i përzier dhe mishëruar me qëllimin dhe niyetin e bërë. Kjo është për arsye se niyeti në agjërim i lidh me njëra tjetrën të gjitha çastet dhe orët e periudhës kohore të agjërimit. Erdhi Ramazani dhe me ngadalë më thirri mua, më përgatiti për udhëtimin në muajin e Zotit. Nga kopshti i luleve të fisnikëris, fryu një erë e freskët, e cila më mbushi me aromë të këndshme. Miq të nderuar, përshëndetje, e lusim Zotin e madhëruar që deri më sot, që është dita e 7 e muajit të bekuar të Ramazanit, agjërimi juaj të jetë pranuar pranë fronit hyjnor. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Në pranë të dritës.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jerni Ampar Today në gjuhën shqipe.
Njeti është synimi, vullneti dhe motivi si pas zgjedhjes së lirë të njeriut për kryerjen e një adhurimi apo veprimi. Në transmitimet islame, vlera e çdo veprimi përcaktohet duke marrë parasysh njetin ose qëllimin dhe motivimin e autorit të atij veprimi. Në burime transmetuese, njeti është prezentuar si rënja dhe struktura e veprimeve dhe veprimet e njeriut i konsiderojnë fryt të njetit. Muslimanët janë rekomanduar dhe porositur të kenë një jetë të pastër dhe të sinqertë në kryerjen e veprimeve. Kurse njeti i prishur dhe i ndotur me hipokrizi është vlerësuar faktor për humbjen e bereqetit dhe begatisë dhe krijimit të fatkeqësive dhe vështirësive në jetën e njeriut. Në shkencën e etikës islame, gjithashtu njeti është vlerësuar si bazë e vlerës morale dhe burimi së mirës dhe së keqes të veprimeve të njeriut. Dietarët fetarë besojnë se synimi i një mokati pa kryerjen e aktiv veprimi si mokat, edhe pse në dispozitat e jurisprudencës islame nuk konsiderohet haram. Mirpo, nga aspekti moral është një veprimi pa pëlqyer. Qëllimi konsiderohet bazë çdo adhurimi, edhe nga aspekti shëriatit, individi që kryen detyrat obliguese të tij pa niyet dhe qëllim përkatës të adhurimit, adhurimet e tij nuk do të pranohen. Në mesin e veprave të adhurimit, asnjë vepër nuk është sikur agjërimi i përzier dhe mishëruar me qëllim dhe niyetin e bërë. Kjo është për arsye se niyeti në agjërim i lidh me njëra tjetrën të gjitha çastet dhe orët e periudhës kohore të agjërimit. Këtë herë, kur agjëruesi për një çast në mënyrë të qëllim thyen niyetin e tij, për shembull, të synojë të prish agjërimin e vet, atëherë agjërimi i tij prishet, edhe pse ai të mos ketë kryer asnjë prej veprimeve praktike që prishin agjërimin. Imam Khomeini në lidhje me këtë ka thënë: nëse një person gjatë agjërimit obligues, për shembull, gjatë agjërimit të Ramazanit, kthehet nga niyeti dhe qëllimi i tij, atij i prishet agjërimi. Çështja më e rëndësi që ekziston në lidhje me niyetin dhe qëllimin është kjo, që njerëzit për kryerjen e veprimeve kanë kufizime vendore dhe kohore, mirëpo në niyet nuk ekzistojnë kufizime të tilla. Kjo do të thotë se me niyet dhe qëllim të sinqert, njeriu mund të jetë i pranishëm në të gjithë ngjarjet dhe veprimet e mira dhe të përfitojë nga shpërblimet e atyre veprimeve. Është transmetuar që në një prej luftrave të Imam Aliut a.s., një person kishte shkuar pran Imam Aliut dhe i kishte thënë atij: sa shumë kam pasur dëshirë që edhe vëllai im të marrë pjesë në këtë luftë dhe do të shikonte fitore tuaja e të përfitonte nga shpërblimi i pjesëmarrjes në këtë betejë dhe shoqërimit tuaj në këtë luftë. Imam Aliut a.s. i thati: a është me ne qëllimi dhe mendimi i vëllait tënd? Ai person u përgjigj: po. Imam Aliu a.s. tha: atëherë edhe ai ka qenë me ne në këtë betejë dhe ka marrë pjesë në luftën tonë. Më pas Imam Aliu a.s. tha: madje edhe ata të cilët do të vinë në të ardhmen dhe në qëllim dhe niyet do të kenë bindje të njëjta me ne në lidhje me këtë luftë, ata do të jenë me ne. Kështu që nëse një person do të ketë niyet dhe të gjithë veprimet adhuruese dhe jo adhuruese të veta, do t'i bëjmë me qëllim për t'u afruar pran Zotit të madhëruar, atëherë e gjithë jeta e tij do të marrë drejtimin e duhur në kuadër të realizimit të qëllimit kryesor, i cili është afrimi pran fronit hyjnor dhe takimi me Zotin e madhëruar. Pikërisht për këtë arsye, jo vetëm në agjërim, por edhe në të gjithë adhurimet e tjera, niyeti dhe qëllimi është vlerësuar si shtylla dhe baza e sjelljes dhe shpirtit të veprimit. Në atë mënyrë që njeriu me mbështetjen e niyetit të pastër dhe të sinqert mund të bëj hapa në rrugën e drejtë. Mirëpo nëse niyeti dhe motivi do të jetë i ndotur me hipokrizi dhe i papastër, atëherë njeriu padyshim do të privohet nga begatia dhe shpërblimi atij veprimi. Agjërimi, ashtu si të gjitha adhurimet e tjera, duhet të shoqërohet me niyet dhe qëllim të pastër. Kjo do të thotë se vetë përmbajtja e njeriut nga ngrënia dhe pirja dhe nga gjërat e tjera që e prishin agjërimit, duhet të bëhet për shkak të urdhrit të Zotit të madhëruar dhe mjafton që të ekzistojë një vendosmëri e tillë dhe nuk nevojitet që njeriu ta shqiptojë me gjuhë këtë vullnet. Njeriu çdo natë Ramazanit mund të bëjë niyet që ta agjëroj ditën e nesërme, por më mirë është që natën e parë të muajit Ramazanit të bëjë niyet për të agjëruar të gjithë muajin e Ramazanit. Rëndësia e niyetit dhe qëllimit në agjërim është kaq e madhe, sa që një person i cili në muajin e Ramazanit në kohën para këndimit të ezanit të namazit të agimit, qëllimisht nuk bën niyet të agjëroj, ndërsa pastaj edhe nëse bën niyet gjatë ditës për të agjëruar, agjërimi i tij është i prishur dhe njëkohësisht me këtë, ai duhet të vetë përmbahet deri në perëndim të diellit nga të gjithë gjërat që e prishin agjërimin dhe pas përfundimit të muajit të Ramazanit duhet të agjëroj një ditë në kompensim të asaj dite. Gjithashtu, nëse një person për agjërimin obligues përveç Ramazanit, siç është agjërimi kompensim e tjerë, nuk bën niyet deri afër drekës, nëse deri në atë çast nuk ka kryer ndonjë veprim që prish agjërimin. Ai në atë çast mund të bëjë niyet dhe agjërimi i tij konsiderohet i drejtë. Në një ditë kur njeriu ka dyshim se a është dita e fundit e muajit Shaban apo dita e parë e muajit Ramazan, që në terminologji quhet dita e dyshimit, ai nuk e ka bërë obligim të agjërojë. Por nëse dëshiron të agjërojë, nuk mund të bëjë niyet për agjërimin e Ramazanit, por mund të bëjë niyet për agjërim të preferuar të ditës së muajit Shaban ose për agjërimin e një dite kompensim dhe të ngjajshme me këtë. Ndërsa nëse më pas bëhet e qartë se ajo ditë ka qenë dita e parë e Ramazanit, atëherë ai agjërim konsiderohet agjërimi i Ramazanit dhe nuk ka nevojë të agjërohet ajo ditë me kompensim. Ndërkohë, nëse gjatë ditës personi ta kuptoi se është muaji i Ramazanit, atëherë që nga i çast duhet të bëjë niyet për agjërimin e Ramazanit.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Nëse një person i sëmurë gjatë një dite të Ramazanit shërohet, nuk e ka obligim të bëjë niyet për të agjëruar dhe të agjërojë atë ditë. Mirpo nëse kjo ndodh para dite dhe deri në atë çast ai person nuk ka kryer asnjë veprim që prish agjërimin, atëherë kujdesi i preferuar është ky: që ai person të bëjë niyet për agjërim dhe të agjërojë ndërsa pas muajit të Ramazanit gjithashtu të agjërojë një ditë në kompensim të asaj dite. Ai person i cili nuk e di se ka përgjegjësi agjërimi në një ditë kompensim apo jo, nëse agjëron me niyet të asaj që e ka obligim, në bazë të dispozitave të shëriatit, duke përfshirë agjërimin në kompensim ose agjërimin e preferuar, dhe në realitet të ketë përgjegjësi agjërimin me kompensim, ajo ditë konsiderohet agjërimi vërnuar ose kompensim. Zoti i madhëruar në ajetin 35 të surës Maide, në Kur'anin e Shenjtë thotë: O ju që keni besuar, ndiqeni devotshmërinë ndaj Zotit dhe kërkoni mjet për t'u afruar me Zotin dhe luftoni në rrugën e Zotit për të qenë të shpëtuar. Fjala mjet në këtë ajet ka kuptim shumë të gjerë. Çdo veprim dhe çdo gjë që bëhet për shkak të afrimit të njerëzit pranë fronit hyjnor mund të jetë shembull i këtij mjeti. Imam Aliu alayhiselam, pas besimit në Zot dhe në të dërguarin e tij, e prezanton agjërimin si mjet për afrimin e njeriut pranë Zotit të madhëruar. Sipas fjalëve të qarta të Kur'anit të Shenjtë, edhe ndërmjetësimi i profetëve dhe imamëve masum dhe i robërve të mirë të Zotit gjithashtu bëhet shkak për afrimin e besimtarit pranë fronit hyjnor. Në ajetin 97 të surës Yusuf, në Kur'anin e Shenjtë, lexojmë se vëllezrit e Hazreti Yusufit kërkuan ndërmjetësim Hazreti Jakubit alayhiselam në mënyrë që ai të lutet pranë fronit hyjnor që Zoti i madhëruar t'i falë mëkatin atyre. Zoti i madhëruar në këtë ajet kuranor thotë: Bijtë e Jakubit thanë, o baba, lutu pranë Zotit dhe kërko falje për ne, se me të vërtet ne kemi qënë mëkatarë. Gjithashtu Zotit i madhëruar në Kuranin e shenjt ka treguar dhe për veprimin e disa besimtarve mëkatarë, të cilët kanë shkuar pranë të dërguarit të Zotit dhe i kanë kërkuar ati të lutet pranë fronit hyjnor dhe të kërkoj falje dhe mëshirë për ta. Për shembull, në ajetin 64 të surës Nisa, në Kuranin e shenjt thuhet, dhe ne nuk kemi dërguar asnjë të dërguar përveç se me ndihmën e Zotit. Njerëzit ti nënshtrohen atij. Dhe nëse ata në kohën kur kanë bërë padrejtësi ndaj vetes, vijnë pranë teje dhe atëherë kërkojnë falje prej Zotit dhe të dërguarit të Zotit kërkojnë falje për ta, patyshim se Zoti është pranues i madh i pendimit dhe shumë i mëshirshëm. Të nderuar, në edicionin e kaluar transmetuam pjesën e parë të lutjes Iftetah, ndërsa në pjesën e dytë të kësaj duaje i vendosim ndërmjetësues robrit më të mirë të Zotit, besimtarët që kryejnë vepra të mira dhe ata që janë të pastër nga mëkati dhe e betojnë Zotin e madhëruar në pozitën dhe atyre në mënyrë që lutja dhe duaja jon të jetë sa më pranë pranimit. E falenderojmë Zotin i cili krijon dhe vetë nuk është i krijuar. I vdes të gjallët dhe i ngjallë të vdekurit. Dhe ai është i gjallë, i cili kur nuk vdes. Dhe ai është i gjithë fuqishëm mbi çdo gjë. O Zot, dërgo përshëndetje mbi Muhamedin, robin dhe të dërguarin tënd, besnikun dhe mikun tënd të sinqert dhe të dashur dhe të zgjedhurin tënd. Ruajtësin e sekretit dhe kumtuesin e mesazheve të tua, përshëndetjen e cila është përshëndetja më e lartë, më e mirë, më e bukur, më e përkryer, më e pastër, më e pëlqyer, më e ngritur dhe më e madhja për të gjithë përshëndetjeve që ke dërguar për robrit, profetët dhe të dërguarit e tu. O Zot, dërgo përshëndetje për Alion, prisin e besimtarve dhe zëvëndësin e të dërguarit tënd, robin tënd, vëllain e të dërguarit tënd dhe argumentin tënd për robërit, për atë i cili është shenjë madhe jotja dhe shembull i një lajmi të madh. O Zot, dërgo përshëndetje për Hazrete Fatimen, të sinqertën dhe të pastrën, zonjën e grave të të dy botëve, dhe dërgo përshëndetje mbi dy nipat e profetit të mëshirës, dhe për të dy prisit të udhëzimit, Hasanin dhe Husenin, të dy zotërinjt e të rinjve të parajsës. O Zot, dërgo përshëndetje për prisit e muslimanve Ali bin Al-Huein, Muhammed bin Ali, Jafar bin Muhammed, Musa bin Jafar, Ali bin Musa, Muhammed bin Ali, Hasan bin Ali dhe pasarsin e ti të merituar për udhëzimin dhe drejtimin e njerëzve. Për ata që janë argumentet të tu për robrit dhe për besnikët e tu në tokat e tua, dërgo shumë për shëndetje, gjithmonë.
Ja sattarat ujubi, ja ghaffarat dhunubi, ja sattarat ujubi, ja ghaffarat dhunubi.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار
المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جبير المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës tonë me këtë fe hyjnore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Ta njohim Islamin. Të nderuar miq, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Ashtu sikur se ju e dini, në disa edicione të kaluara kemi folur në lidhje me njohjen e Zotit dhe kemi arritur deri tek mrekullitë e krijimit të njerëzit. Tham se Zoti i madhëruar në shumë ajete të Kur'anit të shenjtë flet për krijimin e njerëzit dhe prezanton krijimin e tij me të gjithë mrekullitë e tij si një prej veprave dhe argumentave të maturisë dhe të fuqisë hyjnore. Në këtë edicion do të flasim rreth kësaj teme, na ndiqni në vazhdim. Zoti i madhëruar e ka vendosur botën e krijimit mbi një sistem të fortë që nuk mund të mendohet një gjë më të përsosur se sa ai. Në surën Sejde, në një pjesë ajetit 7 lexojmë: Ai është Zoti i cili çdo gjë që ka krijuar e ka krijuar bukur. Një prej krijesave më të mrekullueshme dhe më mahnitse është struktura e trupit të njerëzit dhe nuk mund të kalojnë shumë lehtë të gjitha këto mrekulli të cilat janë përdorur në krijimin e njerëzit. Pikërisht për këtë arsye, duke marrë parasysh kohën e shkurtër të programit ton, do të përmendim vetëm disa shembuj të gjymtyrëve dhe sistemeve të trupit dhe aktivitetet e rregullta dhe mahnitse të tyre. Me siguri që jeni të njohur me një gjymtyr shumë kyçe në aparatin e qarkullimit të gjakut. Pra, e kemi fjalën për zemrën e njerëzit. Zemra është një gjymtyr muskulore e cila është si një pompë e çuditshme dhe çon gjakun në të gjitha pjesët e trupit të njerëzit. Aktiviteti i zemrës është aktivitet i cili kryhet pa ndërprerje gjatë 24 orëve. Madje edhe atëherë kur njeriu është në gjumë, zemra vazhdon të kryejë funksionin e vet në dërgimin e gjakut në pjesë të ndryshme të trupit. Zemra me rrahjet ose pulsin e radhitur dhe të harmonizuar së bashku me një zë dhe melodi të rimuar më shumë se 100.000 herë mbyllet dhe hapet gjatë ditës dhe natës në 24 orë. Në këtë mënyrë, gjatë jetës 70 vjeçare, ky veprim i zemrës përsëritet më shumë se 2.5 miliard herë. Tani duhet menduar se me çfarë precizioni të lartë është ndërtuar zemra dhe me çfarë funksioni të vazhdueshëm që posedon një fuqi të tillë mahnitse dhe me të gjithë këtë veprim dhe funksion të madh në strukturën dhe në funksionin e saj nuk ekziston kurfarë rregullimi. Nëse ky motor i fuqishëm në trupin e njerëzit do të ndalet për një çast nga lëvizja dhe veprimi i tij, atëherë njeriu do të vdesë në mënyrë të padiskutueshme. Zemra është një prej gjymtyrve më të ndjeshme dhe më të rëndësishme të trupit. Numri i pulsit ose rrahjes së zemrës, do të thotë hapja dhe mbyllja e saj, është i ndryshëm në mënyrë të moshës së ndryshme të njerëzit. Me të vërtetë, dallimi në numrin e rrahjes ose pulsit të zemrës në mosha të ndryshme të njerëzit, çfarë urtësie ka? Këtu zbulohet një tjetër prej sekreteve të krijimit të njerëzit. Ky dallim ka lidhje të drejtpërdrejtë me sasinë e nevojave jetësore të trupit të njerëzit në këto mosha të caktuara, që do të thotë sa më të mëdha që të jenë nevojat jetësore të qelizave të trupit, në po atë mas, do të përshpejtohet qarkullimi i gjakut dhe i rrahjes së zemrës. Pikërisht për këtë arsye, në foshën fëminore, kur qelizat e trupit janë të paafta, numri i rrahjes ose pulsit të zemrës është shumë i madh dhe qarkullimi i gjakut është më i shpejt. Nëse do të mendojmë drejt, do të kuptojmë se progresi i njeriut në çdo fushë shkencore është rezultati i punës dhe përpjekjeve të mira shkencëtarve në këtë fushë. Në fushën e mjekësisë, është e vërtet po e njëjta gjë. Do të thotë se me përpjekjen e mjekëve dhe kirurgëve përgjatë shekujve me radhë, shkenca mjekësore gradualisht është zhvilluar dhe është përsosur në mënyrë që njeriu ka arritur deri në një fazë të caktuar, në të cilën zemrën e një njeriu e vendosin dhe e lidhin në trupin e një njeriu tjetër. Me këtë shprehje mund të thuhet se shkenca mjekësore e kohëve moderne në realitet është produkt dhe rezultati punës së specialistëve të kësaj dege përgjatë mijëra vjetëve.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Si mund të besohet se ne, duke u informuar rreth disa shkencave dhe diturive të ndryshme, gjë që nuk është asgjë tjetër përveç se njohjes me një pjesë të vogël të ligjeve dhe të sistemeve të botës, bëhemi shkencëtar dhe dietar, mirë po burimi i parësor i cili është krijuesi të gjitha sistemeve të botës të mos ketë dituri dhe shkencë? Me mira shkencëtar kanë grumbulluar mendime dhe idetë tyre përgjatë mira viteve, në mënyrë që të zhvillohet dhe të përsoset shkenca mjekësore dhe kirurgjia, dhe kirurgët të mund të marrin zemrën e një njeriu dhe ta vendosin dhe ta lidhin në trupin e një njeriu tjetër. A mund të besohet se të gjithë ata kanë qenë shkencëtar dhe dietar? Mirë po, ai i cili në fillim të krijimit të njeriut në këtë botë e ka vendosur zemrën për herë të parë në gjoksin e njeriut dhe ka lidhur atë me gjymtyrët e tjera të trupit dhe madje mbi të gjitha e ka ndërtuar zemrën për atë që të jetë një burim dhe nuk ka dituri dhe ndjenja? Nëse në arsyetimin e lidhjes së zemrës që është bërë nga doktor Bernard dhe ekipi i tij, thuhet se kjo lidhje nuk ka qenë rezultat i kurfar diturie dhe i kurfar shkence, dhe ata pa kurfar studimi kanë marrë iniciativë për kryerjen e këtij studimi dhe kjo operacion kirurgjik është bërë në mënyrë të rastishme nga ata. Atëherë askush nuk do ta pranojë këtë interpretim. Atëherë si mund të pranohet interpretimi se krijimi i botës me madhërinë dhe llogaritjen precize të saj të jetë një fenomen i krijuar në mënyrë të rastishme, gjë që është shumë e palogjikshme? Në këtë mënyrë, secili libër i shkencave natyrore siç është fizika, kimia, biologjia, fiziologjia, medicina, zoologjia, botanika e të tjerë mund të përdoren si një libër për njohjen e Zotit, për arsye se të gjitha këto flasin për sekretet dhe ligjet dhe sistemet e mrekullisë së krijimit dhe interpretimi i drejtë i logjikshëm i tyre nuk mund të bëhet ndryshe, përveç se në bazë të parimit të njohjes së Zotit. Tani, është mirë që të hedhim një vështrim mbi një organ që bën pastrimin e gjakut në trupin e njeriut. Procesi i pastrimit të gjakut bëhet në aparatin e frymëmarrjes. Aparati i frymëmarrjes në vazhdimin e jetës së njeriut luan rol kyç, ashtu si kundër që nëse ky aparat ndalet dhe nuk funksionon për 5 minuta, atëherë njeriu do t'i ndalet fryma dhe do të vdes. Roli më i rëndësishëm i këtij aparati në trupin e njeriut është pastrimi i gjakut dhe mënjanimin ose largimin e lëndëve helmuese, dhe pikërisht për këtë arsye ky aparat duhet të quhet fabrika për pastrimin e trupit. Aparati frymëmarrjes ka bashkëpunim të ngushtë të rregullt dhe magnitës me zemrën. Siç tha më parë, gjaku mbart substancën vitale të oksigjenit dhe shpërndan atë në pjesë të ndryshme të trupit. Gjaku sjell oksigjen në qelizat e trupit dhe rimer dioksidin e karbonit, i cili është një gaz toksik dhe me një ngjyrë më të errët udhëton për në zemër. Ky gjak nuk mund të përdoret më dhe sigurisht nuk nxirret jashtë nga trupi, por në mënyrë të mahnitshme mund të ripërdoret përsëri për trupin. Për këtë qëllim zemra e dërgon gjakun e ndotur në mushkëri. Gjaku i ndotur pastrohet dhe rafinohet në rafinerinë e mushkërive dhe përsëri rikthen pastërtinë dhe vitalitetin e tij të humbur dhe përderisa përmban oksigjen, ai gjak nëpërmjet zemrës përsëri kthehet në pjesë të ndryshme të trupit. Mushkrit gjithashtu kanë një fuqi të çuditshme. Mushkrit hapen dhe mbyllen rreth 28.800 herë në vit, duke pastruar dhe kaluar rreth 4.000 tonelata gjak nëpër aparatin e tyre pastrues. Me fjalë të tjera, në një jetë prej 70 ditësh, rreth 280.000 ton gjak pastrohen në mushkri. Në të njëjtën kohë, kjo veprimtari rraskapice nuk i lodh as pak mushkrit. Aktiviteti mushkrive, ashtu si rrahjet e zemrës, është automatik dhe i përhershëm gjatë gjithë periudhës së jetës, gjatë kohës së gjumit dhe zgjimit. A i keni menduar ndonjëherë në lidhje me e qendrës suaj të shikimit, që do të thotë syrit? Struktura e syve është një botë e tërë në mrekulli. Syri është i vendosur në kokë, pra në pozicionin më të lartë të trupit, në mënyrë që njeriu të ketë më shumë zotërim dhe shikim më të gjerë në ambientin që e rrethon. Syri është organi më i vlefshëm në trupin e njeriut, i cili është i vendosur brenda kafkës. Kjo gjendje i jep mundësi syrit të mbrohet nga dëmtimi sa më shumë që të jetë i mundur. Strukturat e çuditshme dhe shikimit të syrit, përkatësisht bebzat e syrit, perdet e tij të ndryshme, nervat optik dhe muskujt e syrit, të gjitha duhet të punojnë njëkohësisht dhe në koordinim dhe harmoni të plot në mënyrë që një qenie njerëzore të mund të shikojë. Nëse në një prej këtyre krijohet ndonjë problem, syri nuk mund të shohë. Koordinimi dhe përputhja e muskujve të dy syve me njëri tjetrin, madje edhe për të parë pika shumë të vogla, është i saktë, preciz dhe i plot.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Ampars Today në gjuhën shqipe.
Shisat e nuhatjes dhe shijes tek qenjet njerëzore, gjithashtu se cila prej tyre, janë një botë mrekullisht që Zoti në këtë mënyrë me diturinë dhe mençurinë e tij i ka parapara ato tek njeriu. Numri i qelizave të receptorëve të aromës vlerësohet të jetë rreth 2 deri në 4 milion, që secili grup i receptorëve të aromave ndjen një lloj të caktuar të aromës. Ndjenja e shijes është e vendosur në gjuhë në mënyrë që njeriu të mund të ndjejë dhe të perceptojë shijen e ushqimeve dhe të pijeve gjatë ngrënies dhe të kënaqet duke ngrënë, ose përkundrazi të shmang ngrënien e ushqimeve të pakëndshme. Vrimat e vogla që ndodhen në sipërfaqen e gjuhës, se cila prej tyre lidhet me trurin në përmjet fijeve nervore. Se cila pjesë e gjuhës është specifike për të dalluar dhe për të njohur një shije të veçantë. Reagimi i gjuhës ndaj shijeve të ndryshme përçohet në tru dhe truri e përcakton shijen e ushqimit. Tani, kush e ka krijuar këtë sistem inteligjent në trupin e njeriut përveç se Zotit të plot fuqishëm? A nuk janë këto shenja dhe argumentet e qarta të Zotit të gjithësisë? Zoti i madhëruar, me diturinë dhe mençurinë e tij të pashembullt, ka vendosur disa gjendra në trupin e njerëzit, që secila prej tyre vepron dhe funksionon me precizion shumë të lartë si një fabrikë lëndëve kimikate. Produktet e tyre janë lëndë të lëngshme të cilat derdhen në gjak dhe ato quhen hormone. Hormonet kanë efekt të konsiderueshëm në zhvillimin dhe rritjen e njerëzit, rregullimin e presionit të gjakut, rregullimin e glukozës së gjakut dhe në forcimin e rrahjeve të zemrës. Përcaktimi nevojës së trupit për hormone, të cilat i lëshojnë këto gjendra dhe pozicionimi i secilës prej këtyre gjendrave në vendin e përshtatshëm të trupit, a nuk është shenjë dhe argument i mençurisë dhe maturisë në sistemin e krijimit? Vetëm Zoti i madhëruar dhe i plotfuqishëm, i cili është i informuar për të gjitha nevojat e njerëzit, ka siguruar dhe vendosur mjetet për plotësimin e këtyre nevojave të tij në vetë qenien e tij dhe në ambientin i cili e rrethon njeriu. Ne falenderojmë Zotin e madhëruar për shkak të mirësive të panumërta që ne ka dhuruar ne, të cilat nuk mund t'i numëroj as gjuhaj njeriut.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.